Usluga prevoda sa španskog jezika na italijanski je također jedna od onih koje su često tražene u praksi, pa je sasvim jasno zbog čega prevodilački centar Akademije Oxford često ističe da na zahtev klijenata prevodi apsolutno sve sadržaje u ovoj kombinaciji jezika. A kada tome dodate i informaciju da svim klijentima pružamo i uslugu overe prevedenih dokumenata, sasvim je jasno zbog čega smo upravo mi pravi izbor. Stvar je u tome da svako ko želi da dobije prevod bilo kog dokumenta, treba da zna da time sa zakonske i pravne tačke gledišta, jednostavno rečeno, nije dobio ništa, jer je takav dokument potpuno nevažeći u zakonskom smislu. Ali kada na njemu stoji pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača za španski, odnosno italijanski jezik, možemo slobodno da kažemo da je to pravno i zakonski validan dokument, te da se klijent njime može koristiti u svakoj situaciji u kojoj je to potrebno, isto kao da u rukama ima bilo koji originalan dokument. Upravo iz tog razloga je uloga sudskog tumača tako važna. Sam proces je vrlo lagan, ali iziskuje da klijent dostavi i originalna dokumenta na uvid, a teče otprilike ovako. Prevodioci izvrše prevod dokumenata sa španskog na italijanski jezik, pa sudski tumači upoređuju prevod i original, a kada utvrde da su istovetni, stavljaju svoj pečat, što je potvrda da je prevod istovetan originalu i posao je završen. Nakon toga klijent dokumenta preuzima lično u određenoj poslovnici ili mu se dostavljaju preko odabrane kurirske službe na adresu koju je naveo. Usluga dostave dokumenata na ovaj način nije uračunata u cenu prevođenja i dodatno se naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe koja vrši dostavu. Da napomenemo i to da nam dokumenta na prevod možete dostaviti lično ili ih poslati kurirskom službom, odnosno preporučeno preko Pošte Srbije, i to na adresu one poslovnice koja vam je najbliža. A samo u slučaju kada imate potrebu za hitnim prevodom, dozvoljeno je da nam dokumenta pošaljete skenirane na mail, a naknadno donesete ili pošaljete originale, budući da je vrlo važno da ispoštujemo rok koji ste naveli i omogućimo vam da dobijete prevod na vreme. Sa španskog na italijanski jezik prevodimo i reklamne materijale, ali i udžbenike, književna dela te web sajtove, online kataloge i sadržaje web prodavnica, kao i tekstualne sadržaje čija tema je vezana za bilo koju oblast. Prevodimo i građevinske projekte, rezultate naučnih istraživanja, patente te seminarske i diplomske radove, kao i potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, ali i diplome i dodatak diplomi i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Shodno vašim zahtevima, uz uslugu prevođenja filmova, serija, emisija i reklamnih poruka, to jest svih video i audio materijala, sa španskog na italijanski, vršimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije, i to maksimalno profesionalno, budući da su u našem timu titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, koji iz sebe imaju visok nivo iskustva. Vršimo i uslugu usmenog prevođenja na vaš zahtev, a osim za konsekutivno i simultano, specijalizovani smo i za prevođenje pomoću šapata. Još jedna u nizu usluga koju možete dobiti kod nas podrazumeva i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi dokumenata sa španskog na italijanski jezik. Ako vas zanimaju prevodi dokumenata sa španskog jezika na italijanski, znajte da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode apsolutno sve vrste ličnih i poslovnih dokumenata, ali i vrše njihovu overu. Tako da svaki klijent po završetku njihovog rada dobija dokument koji je u pravnom i zakonskom smislu potpuno ispravan. Rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja i uspeha, fakture, sertifikati, revizorski i godišnji poslovni izveštaj, licence, statuti preduzeća, samo su neka od poslovnih dokumenata koje prevodimo na vaš zahtev. A tome treba dodati i sva pravna akta, poput različitih sudskih presuda i rešenja, te sve vrste ugovora i punomoćja, pa čak i tekovine Evropske unije. Sa španskog jezika na italijanski prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama iz nekog razloga, kao što su svi tipovi uverenja, potvrda saglasnosti i izjava, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost o zastupanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti i druga. Od ličnih dokumenata, između ostalog, prevodimo i pasoš, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, potom izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvolu za boravak i mnoga druga dokumenta koja spadaju u sferu ličnih. Shodno vašim zahtevima, prevodimo i dokumentaciju za tender i tehničku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje, građevinske projekte i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije. Uz sve navedeno, sa španskog na italijanski jezik prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumenta o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge materijale iz oblasti farmacije i medicine. Prevođenje igranih filmova svih žanrova sa španskog jezika na italijanski. Do sada bi već trebalo da ste shvatili da prevodilački centar Akademije Oxford prati sve svetske trendove u oblasti prevođenja, te da ih na pravi način implementira u svoje poslovanje, čime ovu uslugu dovodi na zavidno visok nivo kvaliteta. Upravo iz tog razloga, sa ponosom možemo da kažemo da smo jedni od retkih koji uz prevođenje igranih filmova različitih žanrova, sa španskog na italijanski, svim zainteresovanim klijentima nude i kompletnu obradu materijala. Pod tim mislimo na uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih sadržaja, a koju obavljaju profesionalni titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, koji su isto članovi našeg tima. Sem igranih filmova, obrađujemo i dokumentarne, animirane i crtane filmove, ali i reklamne poruke, te serije i sve vrste emisija, poput onih informativnog, ali i zabavnog karaktera. Tako smo svim klijentima omogućili da uštede ne samo svoje vreme, već i trud, jer je dobro poznato da se do kvalitetnih stručnjaka za titlovanje i sinhronizaciju ne dolazi tako lako. Još jedna u nizu usluga za koje smo posebno ponosni podrazumeva usmeno prevođenje sa španskog na italijanski, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima. Kako je naš cilj da svaki klijent bude maksimalno zadovoljen i uslugom, ali i opremom koju kod nas iznajmi, to preporučujemo da nam na vreme dostavite sve podatke o događaju za koji vam je potrebno simultano ili pak šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, odnosno za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koja je u potpunosti prilagođena koncepciji tog događaja. To podrazumeva da je neophodno da nam dostavite podatke o očekivanom broju učesnika, te karakteristikama prostora u kome će se održati, ali i o predviđenom trajanju događaja. A na osnovu dobijenih podataka ćemo pripremiti ponudu koju sasvim sigurno nećete moći da odbijete. Prevodi svih tekstualnih sadržaja sa španskog na italijanski jezik. Pod svim tekstualnim sadržajima podrazumevamo i one koji su namenjeni široj, javnoj upotrebi, ali i one koji su isključivo namenjeni za plasiranje u užim, stručnim krugovima. Takođe, naši sudski tumači i prevodioci su specijalizovani podjednako i za one složenije, ali i za jednostavnije tekstove, bez obzira da li obrađuju temu koja ima veze sa marketingom, ekologijom i zaštitom životne sredine, ili pak sa pravima, ekonomijom, financijama ili bankarstvom. Pored navedenih oblasti, kod nas vas očekuju i prevodi tekstualnih sadržaja čija tema je vezana za oblast politike, filozofije, informacionih tehnologija, medicine i menadžmenta, potom društvenih i prirodnih nauka, komunikologije i svih drugih oblasti. A na vaš zahtev prevodimo i naučne radove, ali i diplomske i seminarske, te patente i rezultate naučnih istraživanja, te sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, a koje se tiču oblasti obrazovanja. To znači da sa španskog na italijanski prevodimo diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta. Imajte na umu da su i ovo materijali za koje je potrebna overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa je neophodno da dostavite i originalna dokumenta. Prevođenje web sajtova sa španskog jezika na italijanski u skladu sa CEO. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i vodeće IT stručnjake, pa je to i osnovni razlog zbog čega smo sigurni da ćete biti i više nego zadovoljni uslugom prevođenja web sajtova sa španskog na italijanski. Reč je o tome da oni učestvuju u samom procesu, dajući sugestije prevodiocima i sudskim tumačima, kako bi sadržaji web sajta bili usklađeni sa svim pravilima SEO, Search Engine Optimization. A koliko je važna, dobra i profesionalno urađena optimizacija, odnosno implementacija pravila SEO u sajtu, ali i u njegovom prevodu, jasno pokazuje podatak da se svi sajtovi koje smo mi prevodili sa španskog na italijanski nalaze u samom vrhu na pretraživačima. Pored sajtova, prevodimo i web prodavnice, ali i online kataloge, pa čak i softver, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koju navedete. Sa španskog na italijanski prevodimo i reklamne flajere i letke, brošure, PR tekstove, plakate, kataloge i vizit kartice, to jest bilo koju vrstu reklamnog materijala, različite kompleksnosti. Samim tim što su naši sudski tumači i prevodioci dugi niz godina u ovom poslu, garantujemo da će reklamna poruka iz originalnih dokumenata biti na najbolji mogući način preneta i u prevodima, tako da će i svi potencijalni korisnici koji se služe italijanskim jezikom dobiti priliku da se upoznaju sa uslugama ili proizvodima koji se tim putem reklamiraju. Cena prevoda sa španskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na španski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.